Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinë informativ të lajmeve, bisedë telefonike mes presidentëve të Iranit dhe Rusisë. Presidentët e Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë diskutuan në një bisedë telefonike situatën në bisedimet e Vienës dhe situatën e fundit në Ukrainë. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, në një intervistë në një bisedë telefonike me Seyed Ibrahim Reisi, presidentin e Republikës Islamike të Iranit, që zhvillua të njëjtën në mbrëmje Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, e informoi atë për situatën në Ukrainë lidhur me vendimin për të nisur një operacion të posaçëm ushtarak për të mbrojtur banorët e Republikës së Donbasit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe angazhimet e Rusisë në marrëveshjet e miqësisë dhe bashkëpunimit dhe ndihmës së ndërsjellë për Republikat Popullore të Donetskut dhe Luhanskut. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit nga ana e tij quajti të kuptueshme shqetësimet dhe sigurinë së Rusisë për veprimet destabilizuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Në një bisedë telefonike, presidenti rus Vladimir Putin e përshkroi situatën aktuale si një përgjigje legjitime ndaj dekadave të shkeljeve të traktateve të sigurisë dhe përpjekje perëndimore për të përmirësuar sigurinë në vendet e tij. Presidentët Reisi dhe Putin vazhduan bisedën e tyre telefonike për të diskutuar mbi përpjekjet diplomatike për të ruajtur dhe zbatuar plotësisht planin gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkët për programin bërthamor të Iranit. Në këtë drejtim, u theksua se arritja e një marrëveshje përfundimtare në procesin e negociatave të Vienës do ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë rajonale. Presidentët e Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë reafirmuan vendosmërinë e tyre për të forcuar bashkëpunimin dypalësh në nivele të ndryshme pas rezultateve të takimit të 19 janarit në Moskë. Presidenti rus Vladimir Putin të njëjtën në mëngjes urdhëroi një operacion special ushtarak në Donbas, duke pretenduar se do të çmilitarizonte Ukrainën dhe u bëri thirrje forcave ukrainase që të linë armë dhe të shkonin në shtëpi. Ministri i Iranianit të Rrugëve dhe Zhvillimit Urban do të vendosë fluturim për kthimin e iranianëve nga Ukraina. Ministri i Rrugëve dhe Zhvillimit Urban në Iranit njoftoi transferimin e iranianëve që jetojnë në Ukrainë sa më shpejt që të jetë mundur, duke përdorur fluturime speciale të kompanisë ajrore Huma. Sipas agjencisë Irane të Lajmit, ministri i Rrugëve dhe Zhvillimit Urban të Iranit Rustam Kasemi në një mesazh në Twitter deklaroi sa më shpejt që të jetë mundur të merren veprime për ruajtjen e sigurisë dhe transferimin e bashkëdhëtarëve të anëtarëve që jetojnë në Ukrainë nga ajri. Në mesazhin e ministrit të Rrugëve dhe Zhvillimit Urban të Iranit thuhet: në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme do të zhvillohen konsultime me zyrtarë ukrainë dhe rusë për transferimin e iranianëve me vend banim në Ukrainë. Mbrojtja e jetës dhe sigurisë së iranianëve është një prioritet i planeve të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit. Ndërsa Hussein Xhaoni, drejtori i përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun për linjat ajrore të Republikës Islamike të Iranit, u tha gjithashtu se Iran Airlines është gati të nisë fluturime speciale për iranianët që duan të largohen nga Ukraina, sapo të marrë lejmë presidenti rus Vladimir Putin. Një ditë më parë njoftoi zyrtarisht një operacion special kundër Ukrainës. Rusia ka thënë se operacioni i saj në Ukrainë nuk është fillimi i një lufte, por një përpjekje për të parandaluar një luftë botërore. Gjermania, Rusia humb konsumatorët e energjisë për shkak të Ukrainës. Zëvendës kancelari gjerman Robert Habeck deklaroi Rusia do të mbas klientët e energjisë për shkak të operacionit special ushtarake në Ukrainë. Habeck i tha se shihet pres se pushtimi rus i Ukrainës do të bëjë që vendet evropiane të ndalojnë blerjen e qmimit naftës dhe gazit rus. Ai vazhdoi operacionin special ushtarak rus në Ukrainë perëndimor të distancohet plotësisht nga Rusia. Zyrtari i lartë i qeverisë gjermane bëri komentin, ndërsa ministri i jashtëm i Rusisë në një deklaratë tha se operacioni i saj në Ukrainë ishte një mas për të parandaluar një luftë globale. Zëdhënës i presidenciali i Rusisë Dmitri Peskov me një intervistë për televizionin Russia 24 tha se Rusia nuk po ndiq që shkatërrimin e ushtrisë Ukrainës gjatë operacionit ushtarak, por se Moska po synon të neutralizon të aftësit ushtarake të Ukrainës. Më herët, presidenti rus kishte theksuar se qeveria e Ukrainës do të jetë përgjegjëse për çdo gjakderdhje dhe të mundshme. Putin gjithashtu njoftoi në një filin televiziv të enten në mëngjes se Rusia po kryen një operacion special ushtarak në Donbas për të shmilitarizuar Ukrainën dhe nuk kishte ndërmend të pushtonte territorin e saj. Tërheqja e stafit të Agjencisë Evropiane të Sigurisë nga Ukraina krejoi Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë njoftoi se për shkak të përkeqësimit të situatës në Ukrainë të gjithë punonjësit do të pezullohen nga misionet e tyre në këtë vend. Sipas faqes së internetit të Xinhua, krejoi Organizatës Helga Schmidt në një deklaratë tha se për shkak të konfliktit dhe përkeqësimit të situatës së sigurisë në Ukrainë, stafi i misionit ndërkombëtar të organizatës do të largohet nga vendi sa më shpejt që të jetë mundur. Ai shtoi: në një mision specializuar fikse në Ukrainë lëndore do të jetë gjithashtu në mes e atyre që do të largohen nga vendi. Ata që ishin në mision ishin larguar prej kohësh nga zonën kufitare të Ukrainës dhe Republika Donetsk dhe Luhansk. Ne mbetëm vetëm në luftën kundër Rusisë, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të prindën në mëngjes, duke kritikuar në mënyrë të dërthorë vëndet përëndimore. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se Rusia po kryen operacione special ushtarake në Ukrainë dhe Moska synon të shmilitarizoj Ukrainën dhe nuk kanë dëmën të pushtoj territorin e saj. Një 137 të vrarë në ditën e parë të luftës në Ukrainë. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka njoftuar se 137 persone janë vrarë që nga dita parë e luftës. Si pas agjensisë franceze të lajmeve, Zelenski, presidenti Ukrainës, të prente në mëgjes deklaroj se 137 Ukrainës ishën rarë dhe 306 u plagosën që kur Rusia nisi një ofensiv të shkallë të plonë në Ukrainë 24 orë të funde. Presidenti Ukrainës vazhdoj: Ukraina ka mbetur vetëm për balë Rusisë. Zelenski gjithashtu njoftoi një mobilizim të përgjithshëm të prente për të përballë me forcat ruse në vend. Ministria e Jashtme Rusisë në një deklaratë të njëjtë tha se operacioni i saj në Ukrainë ishte një parandalim i një lufte globale. Më herët presidenti rus kishte theksuar se qeveria ukrainase do të jetë përgjegjëse për çdo gjë derdhe të mundshme. Udhëheqësit e Republikës Donetsk dhe Luhansk i ka kërkuar Rusisë ndihmë ushtarake për të përballur me pushtimin e Ukrainës, tha Putin. Donbas në Ukrainë lindore përbëhet nga rajonet Donetsk dhe Luhansk, si dhe disa zonat të tjera të populluara nga shtetës ruse dhe të dy provinca shpallën në mënyrë të njashme, pavarësi nga Kijevi në 2014 pas një ndryshimi të qeverisë në Ukrainë. Biden të gjitha asetet ruse në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë sekuestruar. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, njoftoi sanksionet e reja kundër Rusisë. Sipas presidentit amerikan, të gjitha asetet ruse në këtë vend janë të ngrira, sipas agjencisë së rëndëlimit të Departamentit amerikan i Thesarit, njoftoi pasulimin të presidentit. Joe Biden s'ka vendosur sanksione të paprecedentueshme të gjitha kundër bankave, kompanive, institucioneve financiare dhe individëve të afër me presidentin rus Vladimir Putin. Departamenti Veterinarin Amerikan i Thesarit ka njoftuar gjithashtu se 10 individë të afërt me Vladimir Putin dhe familja e tij do të nënshtrohen sanksionet e gjëra amerikane. Më herët presidenti amerikan Joe Biden në një përgjigje të luftës në Ukrainë tha se do vendosë sanksionet ndaj bankave ruse pasurive të cilat arrin në 1 trilion dollar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të njëjtë sanksionuar ministrin e mbrojtjes dhe 24 individë dhe subjekte bieloruse për mbështetjen e pushtimit rus. Ndërkohë, presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko ka deklaruar se ushtria e vendit të tij nuk është përfshirë në konfliktin Ukrainë-Rusi. Administrata Biden ka thënë më parë se do të përballet me sanksione të shpejta dhe vendimtare në mis dhe do lëndë Rusinë të pushtonte Ukrainën nga Bielorusia. Të ndërruar dëgjues, do që të buletinin informativ të lajmit. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë, mundësitë evropiane bien dakord për sanksione gjë përfshirëse kundër Rusisë. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të vendosin sanksione të ashpra ndaj sektorëve financiar, energjetik dhe transportues të Rusisë për sulmin e saj ndaj Ukrainës. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Euronews, liderët e Bashkimit Evropian të njëjtë në një takim urgjent në Bruxelles në vazhdim të pushtimit të Rusisë Ukrainës, rënë dakord për të vendosur sanksione për të krijuar pasojë të gjëra ndaj Moskës. Në përfundimin e takimit urgjent të liderëve evropian thuhet, këto sanksione përfshin sektorin financiar, sektorin energjisë dhe transportit, malla me përdorim të dyfish, si dhe kontrollimin e eksportit dhe financimin e eksportit, politikën e vizave dhe listat të tjera të personave rusë. Rusia do mbaj përgjegjësi për veprimet e saj dhe për të gjitha shkatarrimet dhe viktimat që vijnë prej saj. Rusia do të ketë më shumë përgjegjësi për operacionin e saj të nisur në Ukrainë, kanë bërë të ditur liderët e Bashkimit Evropian. Detajet e veprimeve të Evropës kundër Rusisë nuk do të jenë të disponueshme deri ditën e premte. Këshilli i Evropës njoftoi se do të miratonte pavonesë propozimet e përgatitura nga Komisioni dhe diplomatët e lartë. Një tjetër paketë sanksionesh është propozuar për veprim kundër Bielorusisë. Ne duam të shkëputim industrinë ruse nga teknologjitë që na duan sot për të ndërtuar të ardhmen, tha presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kjo nuk është vetë kundër Ukrainës, kjo është një luftë kundër Evropës së kundër demokracisë, u tha gazetarëve presidenti lituanes Gitanas Naos, duke ju referuar operacionit ushtarak të Rusisë në tokën Ukrainës. Ata ka nevojë për mbështetjen tonë sot, nesër do të jetë shumë vonë. Siç pritej, përjashtimi i Rusisë nga sistemi pagesave SWIFT nuk do të përfshihet në masat kundër Moskës, të paktën për momentin. SWIFT me bazë në Belgjik lidh më shumë se 11 institucione financiare në mbar botën. Sanksione nuk pritet të shënjësohen personalisht nga presidenti rus Vladimir Putin dhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Paketa e sanksioneve u hartua nga Komisioni Evropian në bashkëpunim të ngushtë me shtetet anëtare. Puna e filloi disa javë më parë me përshkallëzimin e tensioneve në kufirin Ukrainas. Në përgjithësi këto masa janë krijuar për të kufizuar ndjeshëm aksesin jetik të Moskës në tregun kapitalist të botës dhe shërbime financiare të bashkimit Evropian. Të ndërruar të gjues së ndoqit komentin politik me temë dhe isit Evropian bindë akor për sankcione gjithë përshirëse kundër Rusis.
Këngë të shumta janë dedikuar familjes së nderuar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pikërisht për zhanrin e panergjikës do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të na ndiqni.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me panergjistët e Ehli Bejtit a.s. Në përvjetorin e lindjes së Hazret Fatime Zahra Saleha Salam, vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Ajtullah Khamenei ka zhvilluar një takim me panergjistët dhe poetët e Ehli Bejtit a.s. Ajtullah Khamenei, duke uruar këtë fest, sidomos për nënat dhe grat, mbajti një fjalim në lidhje me karakteristikat dhe privilegjet e Hazrete Fatime Zahra Aleha Salam. Hazrete Fatime Zahra Aleha Salam është simboli i shëmbulltyrës së rrallë të njeriu të përkryer dhe të ngritur në aspektin shpirtëror dhe personalitetin e vetë të lartë. E ka fituar ju për arsye se ishte vajza e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, por për arsye se kishte arritur shkallët e larta të përkryerjes dhe afrimit pran Zotit të madhëruar, dhe në të gjithë aspektet kishte virtyte të larta, deri në atë mas sa që u bë shëmbulltyrë dalluar për të gjithë gratë dhe burrat. Ajtullah Khamenei në fillim u tërhoqi vëmendjen të pranishëmve për pozitën dhe shkallën e lartë të Hazrete Fatime Zahra alayha salam, duke transmetuar një thënie të Imam Khomeinit për zbritjen e Gjibrilit pran Hazrete Fatime Zahras. Ai tha, ky transmetim është dokumentuar dhe ka kredibilitet të lartë, e nuk ekziston kurfar dyshimi se Gjibrili priste pran Fatime Zahras aleyha salam. Teksti i kësaj thënie është në këtë mënyrë. Gjibrili vazhdimisht vinte pran Hazrete Fatime Zahras dhe ngushëllon të atë për vdekjen e Hazreti Muhammedit dhe i qetëson të atë me fjalët e tij dhe informon të atë për baban e saj dhe për vendin se ku ndodhet ai. Informon të atë se për çfarë gjendje është ai në botën e barzakh. Në pranit të ëngjëjve, i tregon të për shkallën dhe pozitën e lartë të profetit Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe e përshkruan të atë për Hazrete Fatime Zahra alaiha salam. Gjibrili pastaj informon të atë për fëmijët dhe pasardhësit e saj, se çfarë do t'ju ndodhë atyre në të ardhmen. Informon të atë për ngjarjen e Imam Hasanit, për ngjarjen e Qerbelas, për të gjithë ngjarjen e imamëve dhe ngjarjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. E ndërsa Imam Aliu a.s. qëndronte ulur dhe i shkruante këtë fjalë, kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Në bazë të ajeteve të Kur'anit të shenjt, Gjibrili, ëngjëlli i shpalljes hyjnore, njëherë ka zbritur pranë dikujt përveç profetit sallallahu alejhi ve sellem, dhe ajo është Hazreti Marjemi, nëna e profetit Isait alejhi selam. Mirpo privilegji Hazreti Fatimes alejha selam në këtë është se Gjibrili në mënyrë të vazhdueshme vinte pranë Hazreti Fatimes Zahras alejha selam. Nga ana tjetër, personaliteti i jashtëzakonshëm i Hazreti Fatime Zahras është i tillë që Kurani shenjt në ajetin Tathir të surës Deher dhe në ajetin Mubahele ka vlerësuar dhe lavdëruar Hazretin Fatime alayha salam. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit tha: "Kjo që në surën Heleta dhe në Kuranin e shenjt Zoti i madhëruar trajton çështjen e Hazretit Fatime Zahras alayha salam dhe të familjes së saj, është çështje me rëndësi shumë të madhe. Ky është një flamur i cili e ngre Kur'anin e shenjtë, e ngre të valëvitet mbi portën e shtëpisë Hazrete Fatimes. Në ajetin 9 të surës Deher të Kur'anit e shenjtë thuhet: Ofrimi i shërbimit dhe ndihmës për hir të Zotit, me qëllim të pastër dhe papritur shpërblim në shkëmbim për kë? Për jetimët, për të varfrit dhe për robrit? Ky rob, do të thotë robi musliman, ne nuk duhet të jetë kështu, që atëherë të ketë qënë do një musliman rob. Ofrimi i shërbimit dhe ndihmës, pa pritur shpërblim në këmbim, ky është një mësimi madhë. Ky është flamur i Hazrete Fatime Zahras alejha salam, do të thotë se Kurani i shenjt e lartëson këtë. Ose na jetin Mubahale, ku thuhet gratë tona dhe gratë tuaja, Surja Ali Imran, ajeti 61. Në kohën kur profeti i nderuar i Islamit kishte disa gra, mirëpo me fjalën gratë tona, ishte për qëllim vetëm Hazrete Fatime Zahra alayha salam. Për çfarë arsye? Për të përballur frontin së vërtetës me frontin e të pavërtetës. Pra ishte në këtë mënyrë. Hazrete Fatime Zahra alayha salam është simboli i këtyre të vërtetave të larta dhe të jashtëzakonshme. Virtytet e larta dhe mirësitë e Hazrete Fatime Zahras alayha salam janë këto.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem e ka quajtur dhe prezantuar Hazrete Fatime Zahran alejha salam, zonja e grave të botës dhe zonja e grave të parajsës. Sipas liderit të revolucionit islamik të Iranit, kjo është një çështje e rëndësishme, do të thotë se Hazrete Fatime Zahra alejha salam ka pozitë më të lartë ndaj të gjithë grave të parajsës. Do të thotë zonjës Sara, zonjës Asie, zonjës Hava, zonjës Meryem, të cilat të gjitha këto kanë qenë zonja të mëdha të historisë dhe janë gratë e parajsës. Kjo grua e nderuar është zonja e grave të parajsës. Në bazë ajeteve të Kuranit dhe transmetimeve fetare, puna për hir të Zotit, shërbimi i papritur shpërblim dhe përballja e të vërtetës me të pavërtetën janë prej shenjave dhe karakteristikave të rëndësishme të Hazrete Fatime Zahras. Ajtullah Khamenei në vazhdim vlerëson se shërbimi pa pritur shpërblim në shkëmbim dhe ndihma e sinqert për njerëzit e nevojshëm janë prej shenjave dhe karakteristikave të rëndësishme të shoqërisë së Fatimes dhe shtoi: Me ndihmën e Zotit pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, emri i Hazrete Fatime Zahras alayha salam në krahasim me periudhën e para revolucionit islamik, ai sa na kujtohet ne, nuk mund të themi është përhapur 10 herë më shumë, por ndoshta me 10-ra e me 100-ra herë më shumë, dhe vazhdon të përmendet e të përhapet në shoqëri gjithnjë e më shumë. Kjo do të thotë se shoqëria është një shoqëri fatimite. Ndikimin e kësaj gjithashtu e kemi vërejtur dhe po e vërejmë në tërë shoqërinë. Po këtë shërbim, pa pritur shpërblim, tani po e kryejnë strukturat popullore me emrin Basigji. Puna pa pagesë dhe pa shpërblim, Këtë e kemi vërejtur në një mënyrë të veçantë gjatë periudhës së mbrojtjes së lavdishme. E kemi vërejtur në një mënyrë tjetër gjatë lëvizjes për zhvillimin shkencor. Askush nuk ishte dëgjuar më parë emrin e martir Fakhrizadeh, emrat e dëshmorëve të teknologjisë atomike, emrin e shkencëtarit të madh Kazemi Ashtajni, dhe sot akoma ka shumë njerëz që nuk e dinë se kush është Kazemi Ashtajni. Këta personalitete të nderuar të cilët kanë hyrë në fushën e lëvizjes për zhvillim shkencor janë ata të cilët kanë punuar pa rroga dhe pa pritur shpërblim. Dhe ata kanë hapur fusha të mëdha shkencore në këtë vend për këtë popull dhe për Islamin dhe Republikën Islamike të Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu lëvizjet mobilizuese të popullit në përballje me ngjarje të ndryshme si vërshimet, tërmetet dhe gjatë periudhës së përhapjes së pandemisë së virusit korona i vlerësoi si punë dhe shërbime pa rroga dhe papritur shpërblim që janë ofruar nga ana e qytetarëve dhe vazhdojnë ende. Këto shpërblime janë shembull tjetër i lëvizjes së organizuar në bazë të shëmbulltyrës së Hazrete Fatime Zahra alayha salam. E vërteta është kjo, që Hazrete Fatime Zahra alayha salam duhet të jetë shëmbulltyrë në të gjithë aspektet, sidomos në iniciativat gjatë lëvizjeve shoqërore dhe revolucionare. Grupet dhe qarqet fetare përbëjnë bazat më të mëdha fetaro-kombëtare në shoqërinë islame të Iranit. Ayatollah Khamenei në pjesën tjetër të fjalimit të tij vuri në dukje disa prej karakteristikave të dobta dhe karakteristikave të forta kulturore që ekzistojnë në mesin e grupeve dhe të rinjve dashamirës ndaj Ehli Bejtit, dhe tha se boshti i formimit të grupeve fetare, si njësi shoqërore gjithashtu, dashuria dhe respektin ndaj Ehli Bejtit alayhissalam, dhe dëshira për ta mbajtur gjallë rrugën dhe shkollën e imamëve të pastër, dhe kjo lëvizje është formuar që nga koha kur vetë ata imam të nderuar ishin gjallë. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, nëse një grup fetar udhëhiqet duke përdorur në mënyrë dhe metodën e drejtë, me vetdije dhe dashuri, atëherë ai do të luajë një rol të madh në zhvillimin dhe ngritjen shpirtërore të individit, shoqërisë dhe kulturës së tij, ashtu siç ishte i rëndësishëm dhe efikas roli dhe puna e grupeve fetare gjatë periudhave të ndryshme, sidomos gjatë periudhave të revolucionit islamik dhe mbrojtjes së lavdishme. Prandaj nga kjo mund të thuhet se grupi fetar mund të jetë një qendër e madhe për informimin dhe vetëdijesimin e qytetarëve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik vlerësoi se struktura e një grupi fetar që në Iran quhet Hejet është e përbërë nga thelbi dhe kuptimi dhe nga lëvizja dhe gjallëria, ndërsa tha: "Thelbi dhe kuptimi i një grupi fetar është po ai shpjegim dhe informim për shkollën." Prandaj grupi fetar është qendër e rëndësishme për shpjegimin e koncepteve dhe njohurive islame dhe për të ofruar përgjigje ndaj pyetjeve të ndryshme të rinjve në lidhje me çështjet parimore dhe stilin e jetesës. Dinamizmin dhe gjallërinë e grupeve fetare gjithashtu është me kuptimin e një rasti të përballjes së drejtë për drejtë me publikun dhe transmetimin e ndjenjave.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Duke marrë parasysh lëvizjet e gjëra të armiqve të popullit të Iranit për të informuar mbrapsht opinionin publik dhe për të shkatëruar besimin dhe bindjet e njerëzve në përmjet propagandës së gjërë të medjave, e duke shfrytëzuar me mira specialistë të artit dhe medjave, dhe me mbështetjen e madhe financiare dhe të sigurisë. Ajtollah Khamenei, në fjalën e tij, vlerësoi se fusha më e rëndësishme e veprimtarisë është fusha e informimit dhe vetëdijësimit, dhe duke shpjeguar atë, deklaroi: "Çfarë do të thotë xhihad? Xhihad do të thotë punë dhe përpjekje për të përballur me armikun. Mirë po, çfarë do lloj pune nuk është xhihad? Ka shumë punë që punojnë dhe bëjnë përpjekje, bëjnë shumë punë shkencore, shumë punë ekonomike të cilat të gjitha janë të mira dhe me vend. Mirë po nuk janë xhihad. Xhihad është ajo përpjekje, ajo punë në të cilën ekziston objektivat në përballje me armikun. Ky është xhihad. Kjo është më rëndësi që ne të përcaktojmë fushën e xhihadit në çdo kohë dhe në çfarëdo lloj fushe duhet të punojmë dhe të bëjmë përpjekje për më shumë. Kjo është shumë e rëndësishme." Ajtollah Khamenei në vazhdim vlerësoi se trajtimi i çështjeve të përditësuara dhe nevojave ideologjike dhe intelektuale të të rinjve është një prej detyrave të aktivistëve dhe grupeve fetare dhe tha: "Grupet fetare duhet ta pyesin veten se në luftën e pamëshirshme mes vërtetës dhe të pavërtetës dhe në përballjen mes gënjeshtrave dhe propagandës mediatike dhe të vërtetës, në çfarë pozite ndodhen ata dhe në çfarë mënyrë ndjekin idealet dhe themelet kryesore të revolucionit. Sot të rinjtë tanë kanë pyetje të ndryshme. Kanë pyetje në lidhje me stilin e jetesës, kanë pyetje në lidhje me çështjet parimore. Pyetjet gjithashtu janë me vend. Rruga e përballjes me pyetjet e përditshme është të menduarit dhe dhënia e përgjigjes. Kjo veprimtari duhet të zhvillohet në grupet fetare. Qendër e rëndësishme për këtë veprimtari janë po këto grupe fetare." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vazhdim tha se ligjëruesi dhe panergjistët janë dy shtylla të rëndësishme dhe të qëndrueshme të grupeve fetare dhe shtoi: "Panergjizmi është arti veçantë, një lloj veçantë i lidhjes. Ai qetëson dhe pastron zemrën e publikut dhe më njanon dilemat nga zemrat e njerëzve. Gjithashtu, e bën dëgjuesin të thellohet në ngjarjet e historisë dhe nuk e mban dëgjuesin në kohën e tanishme. Panergjisti me artin e vet i çon zemrat e njerëzve në thellësitë e ngjarjeve të historisë dhe i sqaron atij të vërtetat historike. Pastaj panergjisti me veprën e tij jep publikut njohuri fetare, morale dhe politike. Do të thotë se një panergjist i grupeve fetare zhvillon gjithë këtë veprimtari. Prandaj ky art është njohuri fetare, njohuri morale e gjithashtu njohuri politike. Një prej funksioneve shumë të rëndësishme të grupeve fetare është krijimi i modeleve duke u bazuar mbi bindjet fetare e duke respektuar normat dhe vlerat përkatëse. Kjo çështje pas fitores së revolucionit islamik në Iran është përhapur me moto të njohurisë, vetëdijësimit dhe parimeve morale. Lideri suprem i revolucionit islamik duke vlerësuar këtë çështje, tha se në veprimtaritë e grupeve fetare, ashtu si në veprimtaritë e tjera, ekziston nevoja për iniciativë dhe inovacion. Mirpo duhet pasur parasysh se ky inovacion të mos rezultojë me shkeljen e normave, identitetit dhe të vërtetës së tij. Me fjalë të tjera, ky inovacion nuk duhet të krijojë shtrembërime në lëvizjen tuaj dhe në realizimin e programeve të grupeve fetare. Ajtollah Khamenei në vazhdim theksoi: "Edhe në këndimin e elegjive fetare dhe të këndimit të lëvdatave, gjithashtu edhe në ligjëratat e tjera, duhet të paraqiten çështje përmbajtësore dhe të dokumentuara. Prandaj ju duhet të lexoni, duhet të punoni më shumë e duhet të hulumtoni më shumë libra. Natyrisht e di se shumë prej veprimtarëve të kësaj fushe e bëjnë këtë me vullnet dhe seriozitet. Lexojnë, hulumtojnë vepra të dalluara në fusha të ndryshme dhe kanë zotërim të mirë edhe mbi letërsinë, edhe mbi burimet fetare. Duhet të përkushtohemi që këto karakteristika të përgjithsohen, për arsye se një fjalë dobët është e rrezikshme. Ayatollah Khamenei në fund të këtij takimi vlerësoi punën e poetëve dhe lavdëruesve të Ehli Bejtit të profetit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjoj.
Bacht bazajat az an dar che yeki chon so darayat roye zibaye to didan dar dowlat begoshayat sabr besyar bebayat pedar pir falak ra تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی این لطافت که تو داری همه غمها به صداید چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të Aziz. Lundrim në Iran. Pas udhëtimit dhe vizitës në qytetin Shahrud, e pam të arsyeshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Bastam. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serisë së programit Lundrim në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të udhëtimit dhe vizitës në qytetin Shahrud, e pam të arsyeshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Bastam. Gjatë gjithë historisë së Iranit, Emrat e yjeve të ndritshëm janë përshkruar gjithmonë në letërsi, art dhe shkencë. Historia e Bastam lidhet gjithashtu me emrat e dy figurave të mëdha në fushën e letërsisë dhe misticizmit. Përkatësisht, Bayazid Bastami dhe Sheikh Abdul Hasan Kargani. Bastam ndodhet 6 km larg nga Shahrudi dhe është një nga qytetet e varura prej tij. Ai ndodhet në shpatet lindore të gjelbërta dhe me ujë të Alborzit. Historia e qytetit Bastam daton në mijë vjeçarin e 5 dhe të 6 para Krishtit, kur ndërtesat aktuale të qytetit janë ndërtuar mbi monumentet antike të asaj kohe. Në periudhën post-islamike, ku ky qytet u konsiderua si një nga qendrat më të rëndësishme shkencore dhe kulturore të Iranit dhe kishte një rëndësi të madhe për shkak të vendodhjes së tij në rrukalimet e Khorasanit dhe Azis qendrore, për në perëndim të Iranit dhe Evropë. Faktori më i rëndësishëm që i ka dhënë famë botërore këtij qyteti, përveç historisë dhe monumenteve historike, lidhet me varrin e mistikut të famshëm të shekullit të dytë pas lindjes së Krishtit, domethënë Bayazid Bastami, dhe kjo e ka bërë këtë qytet një nga destinacionet më të mira turistike të misticizmit në Iran. Kompleksi kulturor Bayazid Bastami është një nga atraksionet kryesore dhe më të rëndësishme të qytetit Bastam. Ai ndodhet në qendër të qytetit dhe është një kompleks i madh me shumë ndërtesa si xhami, varre, kupola, minare, hyrja, korridori dhe obori, të cilat janë të periudhave selxhuke të shekullit 11 dhe 12 të erës sonë, Ilkhanidët në shekujt e 13 dhe 14. Timuridët në shekujt 14-16, Safavidët në shekujt 16-18 dhe Kaxharët në shekujt 19-20. Pasi futesh në atë kompleks, të duket sikur po shkelni në të kaluarën. Atmosfera relaksuese me tinguj të këngës së zogjve, qielli blu, pemët e vjetra dhe të gjelbra dhe pllakat unike kanë krijuar një koleksion spektakular të pamjeve të bukura që tërheq çdo vizitor. Bayazid Bastami jetoi në shekujt e 2 dhe të 3 para lindjes së Krishtit dhe nuk ka informacion të sakt për jetën e tij. Por fjalët dhe veprat e tij tregojnë se dashuria mistike zinte një vend të veçantë tek ai. Bayazidi, puna e të cilit bazohej në vetkujdesje, zuri një pozitë të lartë në sufizmin iranian deri në atë masa që ai konsideroi si sultani i mistikëve. Sjellja, fjalimi dhe historitë nga jeta e tij janë përshkruar më shumë se çdo mistik tjetër në librat dhe veprat e poetëve si Attari dhe Rumiu. Kur hyni në varr, thjeshtësia dhe sinqeriteti i tij do t'ju tërheqë vëmendjen. Një varr i thjeshtë dhe pa pretendime që tregon natyrën e pastër dhe të thjeshtë të këtij mistiku të madh. Një gur i thjeshtë i bardh tek i cili me një shkrim të bukur është gdhendur emri i Bayazid Bastami. Në të majtë të faltores është një korridor me piktura të vjetra, i cili në të vërtetë është albumi i kujtimeve të kësaj faltore. Në këtë pjesë të varrit mund të shihni fotografi nga kohra dhe periudha të ndryshme historike. Vlen të përmendet se varri i tij është jashtë hapësirës kryesore dhe ndodhet ngjitur me oborrin. Pranë këtij varri gjendet një faltore ku Bayazid Bastami kryente faljet dhe adhurimet e tij. Ky vend përfaqëson të stilin e tij të thjeshtë dhe larg jetës luksoze. Muret e këtij vendi adhurimi në disa vende janë të mbuluara me suvatime piktoreske, një punim artistik shumë i bukur i arkitektëve të familjes Damgani, që i përket rreth vitit 702 para lindjes së Krishtit. Në jug të dhomës ju do të shihni një altar të vjetër dhe të vlefshëm, në të cilin janë shkruar ajetet 114 dhe 115 të surës Hud. Në harkun e tavanit ka një mbishkrim, teksti të cilit është shkruar me stilin e shkrimit Salas.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Pran varrit të Bajazitit ekziston një tjetër varr ku thuhet se është varrosur djali i Imam Xhafer Sadikut alayhis salam. Ai erdhi në këtë zonë me Bajazitin për të udhëhequr njerëzit, por vdiq shumë shpejt. Ndërtimi i varrit të tij është mjaft i ngjajshëm me varrin Kupola e Kazan Khan dhe është ndërtuar në një formë simetrike me të. Ndërtesa origjinale u ndërtua nga Kazan Khan dhe më pas u merre me tuaj gjatë mbretërimit të Hamad Khodabande Oljeto. Ajo është një dhomë katrore prej 4.5 metrash dhe katër këndet e saj shkojnë në anë të sheshit 8 këndësh e më pas në një shesh të rrumbullakët i cili formon bazën e kupolës. Ai përbohet nga dy pjesë të ndara për burra dhe gra, me dy fjetore përballë njëra tjetrës. Ndërtesa e pjesës së burrave bazohet në punimet e një xhamie nga periudha selxhuke dhe ka një altar me suvatime artistike, piktura gjeometrike të bimëve, periudha islamike dhe të bimëve. Pjesa e sipër me altarit është e zbukuruar me mbishkrime të shkruara me shkrim salas dhe nastalik të periudhave Ilhanit dhe Kaxhar. Pjesa e grave është një sallë gjatë dhe ngushtë dhe në çatin e saj mund të shihen punime me suvatim artistik. Pjesa më e vjetër e varrit të Bajazit Bastami është minarja selxhuke. Minarja është e vendosur në anën lindore të xhamis Bastam dhe ndërtimi i saj daton që nga viti 514 para erës së re. Shkallët spirale që e përshkruajnë atë janë mënyra e vetme për të arritur majën e minares. Përgjatë kësaj shkalle ka vrima përmes të cilave ndriçon drita dhe sigurohet drita e nevojshme për minaren. Lartësia e kësaj minare është 14.5 metra mbi tokë. Ajo është bërë me tulla dhe është e lidhur me xhamin Bajazid. Kjo ndërtesë është një nga strukturat më të bukura të kompleksit historik Bastam. Pjesa e sipër me minares dallon nga karakteristika e saj lëvizjes. Në mbishkrimet e një prej fotove të vjetra është shkruar se një person i cili shkon në majë të minares dhe e tund atë, minarja fillon të lëviz. Nëse qëndrojmë në oborrin e varrit të Bajazid Bastami, do të shohim kupolën e kaltër që njihet si Kupola e Kazan Khan, e cila i ka dhënë një bukuri unike pamjes së kompleksit. Kupola e Kazan Khan është katrore dhe ka një kënd prej 7.5 metrash. Mbi kupolën konike në majtë të saj, ka punime artistike të mbuluara me pllaka të kaltra, të cilat i kanë dhënë një bukuri të veçantë. Kazan Khan jetoi në vitet 670 apo 703. Këndi jugor i kupolës është një vend ku mund të hyni në kupol dhe të shihni një tjetër pamje. Sot kjo hapësirë ka ndryshuar përdorimin e saj dhe është kthyer në Muzeun e Misticizmit Lindor. Varri të Bajazitit dhe kupolës së Kazan Khan ekziston një hajat i gjatë i punuar shumë bukur, i cili njihet si hajat i perëndimor. Ky hajat me 13.5 metra lartësi u ndërtua nga Muhammed ibn Hussein Damgani. Në anën lindore të kompleksit dhe përpara verandës perëndimore, ndodhet veranda dhe korridori Oljeto. Kjo hapësirë në të kaluarën ka qenë hyrja kryesore e ndërtesës. Pllakat blu dhe mozaikët e gipsit janë ndër bukuritë papërshkrueshme të kësaj pjese. Në të dyja anët e hyrjes është shkruar emri Hazreti Aliut, që është gdhendur 4 herë në pllaka blume me shkronja kufike. Kjo pjesë është e njohur si pllaka Chahar Ali. Kulla Kashane është një ndërtesë tjetër e kompleksit kulturor Bajazit. Ajo është kulla e dytë më e lartë e bërë me tulla në Iran pas Kombade Kavus, e cila në vitin 1931 u regjistrua me numrin 69 në listën e monumenteve historike të Iranit. Shkolla Shahrokei është gjithashtu një nga ndërtesat e tjera të kompleksit kulturor Bajazit. Shkolla Shahrokei gjithashtu ka planime të ri shumë interesante dhe rreth 28 dhomëza në dy kate janë ndërtuar në atë formë që të përdoren nga student të fesë. Kjo shkollë ka një xhami, verandë dhe një sallë sportive të sportit Zurhane, të dashur dëgjues, varri i Bajazitit, sultanit të mistikëve, gjithmonë mirëpret turist nga gjithë bota, Shpresojmë se duke prezantuar këtë koleksion kulturor, kemi bërë pjesën tonë në nderimin e këtij mistiku të çmuar. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.